frazi. Sunt în an două mari posturi închinate Mântuitorului nostru Iisus Hristos, postul nașterii, postul patimilor Mântuitorului, cele două posturi mari de peste an. Și mai sunt două posturi. Unul al Maicii Domnului, care nu este închinat neapărat adormirii Maicii Domnului, ci este un post de pomenire, de amintire, de împreună rugăciune pentru tot ceea ce înseamnă Maica Domnului pentru noi. Deci este un post închinat ei, Maicii Domnului. Pentru că nu există ceva mai puternic pe pământ decât rugăciunea și postul ca să ridice de la oricine și din orice ispita demonului. De aceea cumva aceste mari praznice sunt cumva întâmpinate de posturi. Adică să avem ajutorul Maicii Domnului, dar să facem și noi din partea noastră ce putem face. Și noi putem să postim și putem să ne rugăm. Și atunci ajutorul Maicii Domnului este mult mai puternic. Așa este și la posturile Mântuitorului. Dar pe lângă aceste posturi ale Mântuitorului, cele două de peste ani și a Maicii Domnului, există și un post al Sfinților. Deci nu este postul Sfinților Petru și Pavel, cum îi spunem noi, ci este postul Sfinților. Și asta e pentru că lor le închinăm acest post și lor ne rugăm și pentru ei ținem, sau cu ei împreună ținem postul acesta, ca rugăciunea noastră să fie mai puternică, să fie mai ascultată, mai puternică în fața duhurilor necurate, mai puternică prin însăși lepădarea noastră de ceea ce puteam să facem și ceea ce puteam să mâncăm. Și nu le facem toate cu voia noastră, ci pe multe le lăsăm deoparte și nu le facem, sau nu numai legat de mâncare, ci și de orice altceva, pe multe le lăsăm în pace și nu le facem. Și atunci avem un fel de jertfă din partea noastră. Ne jertfim, cumva. Dăm deoparte anumite activități, anumite lucruri ale noastre și ne dedicăm mai mult lui Dumnezeu. Și atunci, asta e puterea postului, dedicarea specială lui Dumnezeu. De fapt, m-aș bucura că de acum înainte, și nu numai de acum, poate că mulți dintre voi o aveți deja, când auziți de post, să știți că este o perioadă de dedicare specială a omului pentru Dumnezeu. Sunt perioade mai speciale. Și perioada de post înaintea adormirii Maicii Domnului este o dedicare specială de dată lui Dumnezeu, dar în care o chemăm alături de noi mai cu seamă pe Preasfânta Stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoare și Preavecioara Maria. Și este mare lucru să ne rugăm cu Maica Domnului. Iar în acest post este o perioadă de dedicare specială lui Dumnezeu, dar în care îi chemăm în ajutor și ne aducem aminte și le recitim viețile și îi chemăm în ajutor și ne se roagă împreună cu noi toți Sfinții de la începutul lumii, de la Abel, primul jertfit, până la ultimul și până când vor fi ultimii la a doua venire. Toți aceștia care au mare trecere înainte de Dumnezeu și mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea Lui. Și mult poate rugăciunea a doi sau trei care se adună înaintea lui Dumnezeu. Și noi suntem în acest post, să zicem, și nu numai, și totdeauna când ne aducem aminte de Sfinți, nu numai noi împreună rugători înainte de Dumnezeu, ci împreună cu noi Sfinții care și se va împlini totdeauna cuvântul. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Tău, al numelui Hristos, acolo este și El. Și unde, și dacă doi sau trei vor cere ceva în numele Meu, cum zicea Mântuitorul, le voi da lor. Și cred că acest lucru se împlinește și acum. Acesta este motivul pentru care ținem un post al Sfinților. În fruntea Sfinților au fost așezați pe Maica Domnului. Nu s-o cotim în fruntea Sfinților pentru că este mai presus decât toți Sfinții. De aceea are un post special și o sărbătoare specială. Dar în fruntea Sfinților i-am pus pe Sfinții pentru șfale, nu noi. Istoria, veacurile, Biserica i-a pus pe Sfinții Petru și Pavel în fruntea Sfinților pentru că sunt începătorii Sfinților, pentru că sunt verhovnici ai apostolilor, mai mari ai apostolilor, stâlpi ai apostolilor și că de la apostoli a început totul. De la Hristos a început totul, dar prin apostoli. De la apostoli au început și șirul martirilor, de la apostoli au început și pusnicii și trăitorii și cuvioșii, de la apostoli au început și ierarhii, sfinți, cuvântători de Dumnezeu, de la apostoli au început și preoții cuvioși, de la apostoli au început și nebunii întru Hristos, de la apostoli au început tot șirul de sfinți, de doctori fără de arginți. Și atunci ei sunt cumva, ei au deținut cheile împărăției celor, adică cuvintele vieții veșnice, pe care le-au primit de la Hristos și le-au mărturisit mai departe. Și le-au mărturisit cu putere și le-au mărturisit fără frică, chiar cu prețul vieții lor. Marea majoritate, 99% din apostoli, dintre cei 12, dintre cei 70, pentru că erau și cei 70, au murit. Doar câțiva, cred că îi putem număra pe degetele unei mâini, Ioan, evanghelistul, dintre cei 12 apostoli, n-a murit ucis, și dintre ceilalți, 3 sau 4, dintre cei 70, 3 sau 4, n-au fost uciși. Atât. Restul toți au murit. Adică toți acei oameni care mergeau după Hristos, toți acei oameni care îl mărturiseau, toți acei oameni care îl iubeau pe Hristos, au murit mărturisind adevărul acesta. Așa au lăsat ei casă, masă, frați, surori, de dragul de a mărturisi un adevăr de care s-au cutremurat, de care s-au bucurat peste măsură. De a-L mărturisi pe Hristos, de fapt, nu un adevăr impersonal, ci pe Hristos. De a-L mărturisi pe El ca adevăr, de a-L mărturisi pe El ca Dumnezeu, a fost în stare să-și pună viața în pericol și nu numai în pericol. Chiar să-și o dea. Și în fruntea lor sunt Petru și Pavel, care au fost verhovnicii apostolilor. Putem să-i socotim între verhovnici, între mai mari, și pe Ioan și pe Iacob. Dar sunt aleși aici în mod special Petru și Pavel. Petru pentru că era cel mai bătrân dintre apostoli și a avut totdeauna un cuvânt greu de spus. Și Pavel pentru că a fost apostolul neamurilor. Adică pentru că Pavel a făcut mai mult decât ei toți la un loc. Așa a fost și chiar el o mărturisește. Dar asta pentru că i-a dat Dumnezeu darul acesta și puterea aceasta. A făcut mai mult decât toți ei la un loc, în sensul că a propovăduit mai mult decât toți la un loc. Pentru că și păcatele pe care trebuia să și le șteargă și pe care trebuia să și le cântărească în cântarul vieții lui și să le răscumpere cu binele, erau mult mai multe decât a oricărui dintre ceilalți 12 apostoli în locul lui Iuda din Matia. Păcatele lui Pavel erau mari. Și zicea, vai mie de nu voi propovădui. Vai mie. Adică conștiința îl mustra îngrozitor. Ceea ce făcuse în viața lui, că turâse oameni în închisori și chiar ucisese probabil oameni care mărturiseau pe Hristos și că participase la uciderea lui Ștefan și a altora probabil, îl mustra peste măsură. Că persecutase biserica și pe Hristos. Și asta l-a făcut să fie mai luptător și mai plin de râvnă decât toți la un loc. Toți s-au străduit, toți au făcut mult, dar lui i-a și dat Dumnezeu darul acesta de a vedea roadele ostenelii lui și cred că i-a dat pentru că și i-a dat și putere să facă mai mult pentru ca să se liniștească sufletul lui, ca să se odihnească inima lui. Să știți că sunt în calendar sfinți care au în tinerețea lor, din greșeală sau din alte motive, au ucis. Și care n-au avut odihnă până când au cerut de la Dumnezeu să fie și ei uciși. Și așa au murit. Așa a fost, de exemplu, Moise Haracul, care a fost tâlhar. Tâlhar mare. Și a condus o ceată de tâlhari. Și s-a convertit, s-a întors la Hristos și a trăit zeci de ani în osteneală. Și într-o viață curată și înaltă, a ajuns la măsuri mari încât în via și morți. Dar nu își putea ierta ceea ce făcuse. Și Dumnezeu i-a ascultat glasul și a fost omorât de tâlhari. Tâlharii au intrat în schit și l-au omorât. Și pe el și pe alții. Dar a fost cumva ascultarea lui. Așa cum Sfânta Maria Skoptsova, o altă sfântă din perioada celei de-al doilea război mondial, o rusoaică pribegită la Paris, fostă comunistă înainte și revoluționară, bolșevică, și care începe să-și dea seama de greșeala bolșevicilor și se refugiază la Paris, acolo devine monahie, dar nu se poate lăsa de anumite patii și mai ales de fumat. Nu se poate lăsa de fumat, deși era monahie, dar făcea atâta osteneală, ajuta atâția oameni, numai în timpul cel de-al doilea război mondial, sute de copii evrei au fost salvați de ei, de mănăstirea ortodoxă din Paris, de mănăstirea ei, a Sfintei Maria Skoptsova, Dar în același timp ea nu-și putea uita viața revoluționară bolșevică de dinainte, în care arseseră și bajocoriseră, eu știu, probabil că și icoane și biserici. Și cum era viața unui revoluționar bolșevic? Care era cel mai înalt nivel de participare la revoluție? Să arzi biserici, să bajocorești, să-ți bajocorești de icoane, de cruci. Și aceasta nu și-o putea ierta nici ei, și nici faptul că fuma, și a cerut de la Dumnezeu cumva să îi spășească acest lucru. Nu că Dumnezeu a vrut. Și a murit într-un lagăr ars de vie, într-un lagăr nazist. Pentru că așa a cerut. Nu neapărat pentru că Dumnezeu a vrut să o pedepsească. Așa a vrut ea. Nu se putea ierta altfel ea pe sine. Nu se putea ierta. Și cred că unul dintre motivele pentru care Pavel a propovăduit atât de mult a fost că nu-și putea ierta păcatele, nu-și putea ierta greșelile și a vrut să înlocuiască tot răul pe care l-a făcut cu binele pe care îl poate face și ca să se ostroiască sufletul său, ca să se liniștească Dumnezeu, i-a și dat vad de propovăduire și i-a deschis căile. Și a propovăduit într-adevăr. Și a mers spre tutindeni și scrisorile lui sunt citite și astăzi în biserică. Sunt scrisorile către bisericile unde el fusese și propovăduise. Și unde avea ucenici. Și nu numai că fusese și propovăduise, ci continua să țină legătura cu ei să-i întărească. Și într-adevăr, cum ați auzit la apostol, care dintre voi se tulbură sau se depărtează de credință și eu să nu ard, zicea Pavel. Le scria unor creștini, departe, care dintre voi se tulbură în credință sau se zmintesc în credință și eu să nu ard. Adică el ardea de durere pentru ei că se tulbură sau se pierd în credință sau se îndepărtează de credință. Și astfel Dumnezeu i-a dat cumva să se poată ierta, pentru că să știți că iadul este mai degrabă o neputință de a te ierta decât că Dumnezeu nu te iartă. Că glasul conștiinței și mustrarea ei este mai aspru decât orice pe pământ și în cer și dincolo de moarte. Și că s-ar putea să te ierte și Dumnezeu și cei pe care i-ai bajocorit sau le-ai făcut rău, dar tu nu te poți ierta. Acum acest glas al conștiinței este cumva astupat. Este cumva ținut departe de noi. Îl ținem departe. Îl astupăm cu tot felul de... cu viața noastră tumultoasă, cu evenimentele care vin peste noi, cu părutele probleme pe care le avem, cu tot felul de patim, cu beție, cu droguri, cu jocuri de noroc, orice, cu tăvălugul informațiilor, cu orice acoperim această conștiință, dar ea nu tace și este glasul lui Dumnezeu din noi, este o tainică existență în noi care ne depășește pe noi. Și acesta nu tace și nu se oprește. Și dacă nu ne împăcăm cu ea, și să țineți minte cuvântul acesta spus de Mântuitorul, împacă-te cu pârâșul tău pe cale. Că dacă nu te vei împăca, vei ajunge la sfârșit și până nu vei plăti totul, nu vei scăpa. Ei, pârâșul ăsta e conștiința. Glasul conștiinței tale, cu el trebuie să te împaci. Noi nu avem atât de mult teamă că Dumnezeu ne va ierta. Dumnezeu ne iartă. Ne iartă. Glasul conștiinței noastre. Noi, pe noi înșine ne iertăm. Și știți când mai ales noi să ne iertăm? Când o să vedem realitatea. Încă noi acum ne mințim. Exact cum hoții se mint pe ei și zic, când toți fură, fur și eu. Ce? Oricum toți fură. Și îi văd pe toți hoți și se liniștesc în asta. Așa cum oricine care face orice păcat zice, oricum toți ceilalți fac și eu și își acoperă conștiința. Sau cel ce urăște lumea și oamenii zice, îi urăsc pentru că și ei urăsc și oamenii sunt răi. Și merită să fie urâți. Dar când vom vedea realitatea și noi facem foarte multe păcate și ne astupăm conștiința zicând oricum așa e, oricum altfel nu se poate, oricum toată lumea face la fel, găsim tot felul de explicații. Dar în momentul în care ne vom întâlni cu realitatea aceea pură, nu prefăcătoria, nu ceea ce ne imaginăm noi, când ne vom întâlni cu însuși Hristos și vom vedea ochii, schimbarea, durerea va fi colosală, în sensul, e aceeași asemănătoare, și aici aș da din viața Sfântului Apostol Petru, asemănătoare durerea cu care ne vom ciocni noi în momentul acela, este cu a Sfântului Apostol Petru în curtea lui Caiafa, când se lepăda de Hristos, spunând că nu-L cunoaște, se jura, nu știu pe omul acesta, se zice despre care El era Domnul și Stăpânul tău, El era totul pentru tine, tu zici, nu știu pe omul acesta, nu știu despre cine vorbiți. Și când s-a uitat spre Hristos și Hristos s-a întors din tinda aceea în care era batjocorit și lovit și bătut de farisei și de cărturari și de tot Sinedriul, s-a întors spre El și s-a uitat la El, ochii pe care i-a văzut atunci Petru nu se pot uita. Acela i-a rupt inima, înțelegeți? I-a rupt inima. În momentul acela a început să curgă lacrimi pe obrajii lui și se spune că până la sfârșitul vieții s-au văzut urmele lacrimilor, că curgeau neîncetat. Adică el n-a mai putut să rămână un om obișnuit în acel moment, pentru că s-a întâlnit cu conștiința lui, s-a întâlnit cu realitatea. Nu, până atunci putea să zică, uite, toată lumea s-a lepădat, totuși ei s-au lepădat, toți au fugit, oamenii ăștia toți spun că el este un profet mincinos, pot să zic și eu că nu-l cunosc și gata, mă acopăr și eu cu ceva. Dar în momentul în care s-a întâlnit cu ochii lui Hristos, n-a mai putut să, exact cum și Zaheu, când s-a întâlnit cu ochii lui Hristos, n-a trebuit decât să stea la masă cu el. Nu se spune că Hristos a vorbit lucruri mari în casa lui Zaheu. Deloc, n-a vorbit, cred că nimic. Dar l-a văzut, i-a văzut ochii lui Hristos, iar acei ochi nu l-au mai lăsat să trăiască înainte cum trăia. Nu și-a mai găsit îndreptățire să nedreptățească pe alții. Nu și-a mai găsit îndreptățire să jegmănească. Nu și-a mai găsit nicio îndreptățire vieții lui. Și a ieșit în mijloc și a zis, dau jumate din averea mea săracilor. Dau celor care le-am greșit de 4 ori. Ca cum a zice, numai iartă-mă, iartă-mă, împacă-mă cu mine însumi. Mie, pe mine, mie, rădă-mă. Găsește-mi iară odihna pe care am pierdut-o. De-abia atunci a înțeles cât de bolnav era. Noi nu înțelegem cât de bolnavi suntem, dar când ne vom întâlni cu Domnul Hristos, această conștiință se va trezi. E ca un balaur care doarme. Se va trezi. De fapt, e omenia noastră. Se va trezi omenia noastră. De fapt, e chipul nostru îngeresc pe care noi îl adormim și îl bajocorim și îl închidem. Or, ceea ce puteai să fii, ceea ce trebuia să fii și ceea ce ești, rupări între ceea ce trebuia să fii, la ce te chemați Dumnezeu și cum fuseseră chemați cu nume de înger, cu ce nume ai fost chemat, la ce măsură ai fost chemat și ce ești, ruptura dintre aceste două e durerea durerilor, e iad. Ăsta este iad. Pe care tu și în care tu nu te poți ierta, nu te poți ierta. Și nu te poți, nici nu mai poți să te întorci și nu vrei, pentru că nu mai ai putere în tine, sunt multe aici. Dar aceste două, măcar din viața Sfinților Apostolul Petru și Pavel, a vrut să le pun în față. Pe de o parte, râvna lui Pavel și vă îndemn să aveți râvnă și să încercați să recuperați aici pe pământ ceea ce n-ați putut face și ce să îndreptați ceea ce ați greșit, ca și Pavel, și Dumnezeu va da și vă va scoate în cale situații prin care să puteți repara și să începeți să puteți să vă iertați. Și a doua trezire a lui Petru din grădina, din curtea lui Caiafa. Amin.